Радіо Марія. Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо
Марія. Вітаємо, дорогі друзі. Програма «Рецепт життя» в цьому часі розпочинається на хвилях Радіо Марія. З вами у студії працює Денис Денисенко. І у мене сьогодні надзвичайний гість. В повідомленні, яке буквально годину тому ми робили для вас, дорогі друзі, сьогодні ми продовжуємо і завершуємо наш тиждень книжково. На початку ми розпочинали його із святкування Всесвітнього дня книги і завершуємо також розмовою про книгу, про розвиток української книги, про її майбутнє та про її сучасність. Сьогодні в мене в гостях очільниця відділу подій та культурного менеджменту мережі книгарні є пані Олена Гусейнова. Вітаю вас, пані Олено.
Добрий день.
Пані Олено, минулого року, наприкінці минулого року, книгарня святкувала свій перший великий визначний ювілей – 10 років. Це надзвичайно довгий час для будь-якого, мабуть, підприємництва в Україні, тим більше, якщо це торгівля книгами. Як все починалося?
Власне, 17 грудня. 21 грудня, власне, так, це сталося. 21 грудня відкрилися двері книгарні Яна Лисенка, власне, такій легендарної книгарні, яка в такому півпідвальному приміщенні за стіною оперного театру знаходиться і тепер. І 10 років тому це була така епохальна фактично подія, особливо для людей, які читають українською мовою. Або схильні читати українською мовою. Бо 10 років тому, якщо ти хотів читати якісь речі, які читає цілий світ,
так.
Новинки із списків New York Times Book Review або з французьких якихось топів книжкових, то тобі доводилось це робити або мовою оригіналу, або російською, очевидно. І раптом з'явилася книгарня, яка дозволила собі такий майже ексцентричний жест залишити на своїх полицях тільки українські книжки. Причому це не маленька книгарня, там одна кімнатка вузенька, та це два великих два великих повноцінних зали. І от такий великий простір книжковий дозволив собі бути тільки українським.
Тим більше я пам'ятаю, що того часу так, ну принаймні по Києву я буду судити, таки найбільша мережа, назвемо її так,
вся в одному місці,
була так на ринку Петрівка.
Це насправді, ну тобто до того, як з'явилася книгарня Є, я власне споживач спочатку, так, книгарня Є. А для мене купити книжку це така ціла подія. Причому вона така на рівні екстриму. Є була спеціальний одяг на літню поїздку на Петрівку. Тобто він мав бути максимально з натуральних тканин і максимально пропускати повітря, бо інакше тебе просто там знепритомив між цими рядами. Спеціальна зимова там з гумовими чоботами, там з правильною шапкою.
Можна потонути в тому болоті.
Плюс оцей внутрішній GPRS мав бути на Петрівці. Тобто ти мав здогадатися,
де що знаходиться.
Вірити, що воно не змінить свою дислокацію. Там було кілька таких культових точок. Одна називалася «Ця і сина». Це тату з сином тримали таку ядку інтелектуальної літератури. Інша називалася «Академічна». Ну, тобто їх було три, і ми от між ними рухалися і шукали книжки. І насправді от моя подруга і така прекрасна перекладачка Ярослава Стріха говорить, що це був час, коли купити книжку, це було все одно, що відправитися за вирушити в похід в Єрусалим, в часи хрестових походів.
Так.
І ти десь приблизно так само реагував на книжку, яку ти знаходив. Вона так пилом приємним, таким неприємним, очевидно, була присипана. І коли ти в якесь велике красиве місто на кшталт Лондону або там, не знаю, Праги потрапляв, то це перебування в справжньому книжковому магазині, воно таке було... Не знаю, ну це тобто очевидно, що там чеською я, наприклад, не читаю, але могла годину протусити в такому магазині. І це швидше якась така задоволення якихось потреб, які не можуть бути задоволені вдома, не тільки купити книжку, а просто бути в такому просторі. І власне, от книгарня Є ризикнула, і з'явилася ця перша книгарня, потім з'явилася книгарня у Львові, потім з'явилася книгарня.
А все ж таки
Подолі.
Вперше в Києві відкрилася.
Так.
Бо побутує думка, що книгарня бере свій початок зі Львова.
цю думку не любимо. Це друга книгарня. Це київський проєкт, причому недалеко від цього місця, де зараз знаходиться Лисинка 3, це легендарна адреса, була книгарня київської старовини колись. Тобто в 100 років тому. Тобто ми приблизно в тому самому місці, в тому, що от цей шматочок Києва, такий лисинківсько-старицький, лесеукраїнськівський, косачівський, та, правильно, ми там от в правильному місці і почали цю
історію. Увібравши цей дух історичний книгарний.
Елітарний,
я би так сказала. Так,
так. Нагло би так сказала.
Все розпочиналося, от ви кажете, з декількох магазинів. І за цей час, мабуть, нікому з усіх відомих книгарень або схожих проєктів нікому не вдалося реалізувати настільки успішний бізнес-проєкт. Як це вдалося?
Я людина, яка 32 книгарні зараз є. У нас є книгарня Володимир Волинського. Тобто це треба дивитися так, від Володимира Волинського до Слов'янська. І це Слов'янська книгарня, власне, чому 17 грудня виникла 17 грудня 2017 року і відкрилася книгарня в Слов'янську. Вона фактично така наш подарунок самим собі на день народження. І це таке дуже правильне місце. Окрім того, що сам Слов'янськ непросте місто для України, і там є своя культурна традиція, якій доволі важко було виживати. Але тим не менше, якщо ви знайдете такого американського письменника Дон Деліло, от він листується з єдиною точкою в Україні, це Слов'янськ. Да, бо там живе його перекладач.
Треба ж таке.
І, власне, є це тепер в Слов'янську цей магазин, і є у слов'янських мешканців доступ до продукту українського книжкового, і не тільки, тому що і Бахмач поруч, і інші міста. Це така магнітна точка для цілого регіону. Ну і очевидно, що символічне значення тут теж є. Це наш такий інтелектуальний книжковий форпост на Сході, і у нас є ще одна річ, наш заступник директора звільняв Слов'янськ, наприклад. Тобто це для нас така дуже особиста
і навіть
важлива історія.
Така духовна спорідненість і пов'язаність з цим містом. А так вбачається, що вибір міста і аудиторії – це непростий процес, так? Як книгарня орієнтується в питаннях вибору міста, де розпочинати свою діяльність?
Ну, це точно не відділ подій культурного менеджменту цим займається. А у нас є людина, яка намагається зрозуміти.
Це складно?
Так, це складно. В Україні, в принципі, з такими проектами складно, але очевидно, це складно. Але є низка чинників, які, очевидно, там прораховуються, вибирається локація, вибирається місто, враховується потенціал тих, хто може бути зацікавлений в книжковій продукції, враховується потенціал конкурентний, і тоді відкривається магазин.
А за цей час от політика і принципи діяльності книгарні якось змінювалися? Чи от як було засновано початковий якийсь базис, якийсь фундаментальні принципи, так воно і продовжується? Чи вносилися якісь
зміни? Ринок вносить, очевидно, свої корективи, але базова біч залишається незмінною. Це простір, в якому можна мати доступ до українського продукту, в першу чергу українського, і це якісний український продукт. І це не просто якісний український продукт, а продукт, який може задовільнити от цю інтелектуальну жагу. І вона може бути якою завгодно. Та? Це може бути бажання людини купити Хайдеггера українською мовою, а може бути бажання людини купити книжку про те, як побудувати щасливе родинне життя, але якщо потреба, якщо виникає питання, як побудувати, як вийти заміж вдало, і за цією потребою людина приходить в книгарню, то це вже інтелектуальна потреба, і ми її теж готові задовільняти.
А за цей час, знову ж таки, 10 років, колись казали, що ми є найбільш нацією, яка найбільш читає багато.
А знаєте, як це сталося? Ну, це радянська статистика, так говорила.
Так.
Окрім того, що я просто бачила якісь там, читала статті соціологів літератури про те, як функціонувала бібліотека в Радянському Союзі, книжкова індустрія в Радянському Союзі, моя мама працювала до мого першого класу, моя мама працювала в бібліотеці. І бібліотекарка отримала за бібліотекою, вона, власне, нею працювала, отримувала план, скільки в неї має бути читачів, і скільки читачів мають прочитати книжок, причому скільки з них має бути там художніми, а скільки з них мають бути там спогадами про Леніна, чи там його роботами.
Тобто,
чи
політично там, орієнтовану там, літературу.
Правильно, ідеологічно.
Так.
І далі треба було, тобто, треба була розроблена ціла система, коли частково вигадувалися, тобто там збиралися, наприклад, списки мешканців району, і потім ці мешканці району без відома для себе були записані в бібліотеку, і їм вписували книжки, виписували книжки, і далі ця статистика їхала туди, де її рахували. І ми чарівно виходили націю, яка читає найбільше.
Тобто це така була
Це був нормальний радянський симулякр, як багато інших речей. Наприклад, рівність чоловіків і жінок, яка прокламувалася в Конституції і скрізь, і скрізь, і навіть 8 березня у нас було вихідним днем. Власне, для того, щоб в контексті того, що відбувалося тоді в світі, зокрема ООН же проголосила ці всі проблеми десь в районі 60-х, і ми теж демонстрували цей симулякр рівності. А насправді ми були найпатріархальнішим і найсексистським суспільством
у світі, так.
Ну, не у світі, напевно, Африка нам би дала фору, але на європейському просторі підозрюю, що так.
А що зараз читає сучасне суспільство? На яку літературу зараз найбільший попит? Це художня література, це мотивувальна література, якась психологічна. От я, заходячи до книгарні, завжди бачу порівну. Порівну літератури такої, яка задовільняє там естетичний смак, потреба в художньому там мисленні, так. Поруч вже стоїть така мотивувальна, психологічна, як розвивати свій потенціал, внутрішній робочий потенціал, там прагнути до якоїсь мети, до якихось таких надзвичайних там звитяг, до таки ставити собі за мету щось більше, ніж ти маєш зараз. Далі вже стоїть там історичні якісь.
Це ви де були? Я просто намагаюся пізнати книгарню, поки ви описуєте одну з 12 київських.
Тоді це було в районі Олімпійської, так, на Великій Васильківській.
Так. Книгарня. Ну, схоже, да.
Так, і власне, повертаємося, що зараз читають найбільше?
Ну, власне, тут цікаво, да? З'явився цей сегмент десь приблизно 2 роки тому, і зараз він дуже активний, нонфікшн. І напевно, це зараз найпопулярніший сегмент. І я дуже часто, там теж є всякі дискусії внутрішні, і час до часу, коли мені директори книгарень говорять, що бізнес-література rules, і нічого іншого, і приберіть свої романи кудись подалі, то я там намагаюся, очевидно, як людина, пов'язана з літературою, з ними сперечатися, але була моя програма на радіо українському, і там ми говорили з моєю колегою, професорською соціології про бізнес-книжки. Рекомендували 7. І ця програма набрала 2500 переглядів. А стандартна програма набирає 300. І питання про те, популярний цей сегмент бізнес-література чи не популярний, для мене відпав назавжди, навіть не враховуючи те, що мені намагалися мої колеги в книгарні я сказати. Це, напевно, зараз топ. І хтось жартував з колег-літературознавців, що або на християнському радіо, я не знаю, можна буде, не можна, будемо зараз перевіримо, що в 90-ті була еротичну літературу масово друкували, і всі її читали захопливо, оскільки все-таки ця культура цього життя була не настільки потужна і зрозуміла для радянської людини, і всі так захопливо читали «Еммануель», уявляючи, що вони от перебувають в цьому світі. А зараз всі так само захопливо читають про стартапи, уявляючи, що вони в світі вільного бізнесу і можуть просто от з ідеї створити корпорацію.
Тобто тут можна говорити про те, що суспільство от в якийсь етап свого розвитку читає і потребує тієї літератури, якої їй не вистачало або до того, або ця інформація була прихована, закрита або недостатньо представлена на ринку, так?
Так. Власне, зараз дуже багато українською мовою цього сегменту перекладається, і хороші книжки, і думаю, що це тільки буде розширюватися. Але мені здається, що тенденція, в принципі, така загальна. Причому я як не людина, я людина, якій це, напевно, не особливо було б цікаво, але коли життя примусило прочитати ці 7 книжок, то там є такі, які варті того, щоб бути прочитаними, не тільки, якщо ви збираєтесь бізнес будувати.
Дорогі друзі, триває програма «Рецепти життя». Розмовляємо з очільницею відділу подій і культурного менеджменту мережі книгарень «Є» пані Оленою Гусейновою. Ви можете також долучатися до нашої розмови, ставити запитання, якщо такі маєте, за номерами телефонів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Крім того, нагадую, що ви можете надсилати свої запитання нам в мережі Скайпу, поки триває наша програма у прямому ефірі. Ну або телефонувати, знову ж таки, у Скайпі, якщо мешкаєте або проживаєте на території іншої держави або іншого континенту. Я знаю, що книгарня є своєрідним майданчиком для розвитку не тільки вже, не розвитку, а не представлення і знайомства з такими фігурами та постатями сучасної літератури, але і майданчиком для представлення молодих авторів.
Угу. Ну, от зараз ми вже абсолютно на території мого відділу.
Угу.
Власне, по великою мірою самого такого терміну презентація і формату не було до того, як з'явилася книгарня «Є», бо теж не було такої потреби. Там чи там хтось пробував, там щось робилося спорадично, але коли з'явилася книгарня і коли вона стала мережею фактично, та, поступово, спочатку був Київ, Львів, Харків, Івано-Франківськ, не пам'ятаю там, як точно вона рухалася, але от вона розширялася, і з'явилася можливість для двох речей. От, власне, для цього презентування, презентації такої і позиціонування книжки, так що це вигідно одночасно і читачам, і письменникам, і книготоргівцям. І от сам цей формат, коли є той, хто написав цю книжку, і той, хто з ним про це говорить, і оця фігура модератора, яка, зрештою, зараз це фактично професія, та люди навіть гонорари отримують за таку роботу, іноді не маленькі. Це не про книгарню «Є» йдеться, але от на великих подіях так іноді відбувається. І цей діалог, який, ну, доволі часто це цікаві діалоги, от він з'явився, тому що з'явилася книгарня. І поняття туру, книжкового туру, теж пов'язано з нами, тому що до 2007 року великою мірою не було куди їхати, 8-9, та? Коли з'явилися книгарні, ти цей рух можеш вирахувати, промалювати, і це дійсно така от дорога, якою ти книжкою об'єднуєш цілу Україну, якби це там не голосно і пафосно звучало. А молоді автори, тут якраз зараз у нас інша тенденція, та? От ви говорили про те, що змінюється. І в 2008 році майже кожен автор був молодий автор. Та? Сьогодні ці всі молоді автори цілком є частиною літературного процесу, і книгарні на цьому етапі, очевидно, цікавіше бути в цьому живому професійному просторі, ніж вишукувати зірок. Цим видавці займаються, і вони вже з них, ну, тобто, вишукувати таланти, а потім робити з них зірок і частину літературного процесу. Ми приймаємо це і намагаємося це зробити таким от простором. Насправді, зараз це нас теж, тобто, це частина, яка залишилася, але от якщо ви про подієвий цей напрямок говоримо, то нам зараз, зрештою, завжди були цікаві власні проекти, які роблять цей простір не тільки комерційним, але простором там, де народжуються сенси, там, де ці сенси озвучуються, і там, де кожен може долучитися і побачити, як вони тут і тепер створюються. А якщо ви слідкували за тим, як жила книгарня «Є» 10 років, то ви знаєте такий проект «Європейський вимір», який ми робили разом з «Українським тижнем». І, власне, тоді, коли не про яку євроінтеграцію України в 2008 році ніхто не говорив, то ми оце літерку «Є» підтверджували і на цьому, і на цьому рівні, і ми дуже багато європейських мислителів, політиків, менеджерів культури і інших сфер пройшли через книгарню «Є», говорили речі, які потім озвучувались на Євромайдані, вже говорилися як загальні місця, тобто ніхто вже в цьому не сумнівався, а колись вони вперше були проговорені саме в цих стінах.
А хто з, от пам'ятаєте, якусь таку видатну особистість або найвидатнішу особистість з історії книгарні, яка от зробила щось таке надзвичайне або висловила таку думку, яка запам'яталася всім і стала, ну, можливо, навіть рушійною такою? Були такі?
Ну, очевидно, були. Зараз так прямо я вам не скажу, але насправді просто уявити, скільки всього було сказано за ці 10 років в цих стінах, то на кожному етапі всі ключові фігури гравці культурного фронту проходили через книгарню. Розмова про те, що країні потрібен книжковий ринок, починалася звідси. І фактично ми і розмову починаємо, і практично цим займаємось. Без нас цього ринку би не існувало. Тобто 10 років тому його насправді не існувало. Сьогодні, оскільки ми живемо, дихаємо і примушуємо наших конкурентів теж з'являтися, жити і дихати, сам ринок з'являється. Та? І він цілком перспективний, на нього з позитивної точки зору можна дивитися, особливо якщо взяти і дати собі труду перенестися в 2008 рік і подивитися. Власне, розмови про життя електронної паперової книжки теж велися тут, і ми розуміємо.
Це заледве не такий вселенський конфлікт і протистояння між паперовим і електронним носієм.
А насправді ми поки що не включені в цей процес. Це західне вселенське протистояння. Ми поки що позбавлені такого щастя бути в нього включеним. Але насправді великі мережі, старі мережі, такі як Barnes & Noble американський, вони теж долучені до цього процесу. Це не означає, що помруть книжкові магазини і залишаться тільки Амазони всіх варіантів. Це означає, що просто книгарні нашого типу теж будуть цим займатися. Якщо, ймовірно, взагалі є така теорія, що ми, що оскільки ми вже пропустили цей момент війни і буму, а він швидше за все от зараз буде,
тобто він пройшов,
закінчуватися, та і паперова книжка буде говорити про своє інакше існування, та, то ми, можливо, в принципі, якось інакше будемо в цьому задіяні. Ідея, яка буде висловлена тільки, вона у нас от в надрах визріла, і ми її готові винести за межі книгарні є, і всіх запрошую вже. Вже оголошена програма книжкового арсеналу, і всіх запрошую 2 червня в 14-й годині в залі «Сфера», це другий поверх, найкозирніша сцена біля радіосцени. Там от буде така годинна розмова про книжковий ринок сьогодні, те, чому він змінюється, і там, який основний принцип ним зараз керує. Буде низка людей, які про це будуть говорити. Буде Ірина Подоляк, яка буде говорити з точки зору законотворчості. Буде Тарас Лютий, який буде говорити з точки зору філософії. Та? І буде один з наших керівників, який буде говорити з точки зору цифр. Та? І ми будемо говорити про те, як принцип задоволення зараз керує ринком книжковим. І коли ми з вами говорили про те, що зараз, чого зараз хоче читач, він завжди хоче задоволення. Будь-яка торгівля, да, комерція, вона працює з цим принципом. І власне, зараз ми дуже, дуже відкриті до того, щоб плеже, оце от,
задоволення.
Да, щоб це було таким місцем, де це може статися з читачем. Незалежно від того, де він шукає свої форми.
Тобто цей захід буде цікавий не тільки людям, які займаються суто професійно, або видавництвом, або письменництвом, але також і пересічним
людям. Ми сподіваємось, так. Я його модерую, тому я на це сподіваюся.
А чи існує зараз, от декілька років тому, коли держава звільнила від оподаткування українського книговидавця, і це посприяло розвитку фактично українського книговидавництва, чи збільшився попит відповідно в суспільства, затребуваність української літератури?
Я насправді би це пов'язувала з квотами, які були введені, так?
Ремарочку зроблю, бо я ж пам'ятаю знову ж таки на прикладі того книжкового ринку, так, на Петрівці, на Петрівці. Там суто, от вони імпортували ці книги, бо в Росії на той час був значно потужніший сегмент книговидавництва. І
він завжди був, це велика традиція. Ми цілою країною 70 років працювали на те, щоб в них був потужніший.
І зараз, от що змінилося якісно?
Ну, от за останні 2 роки можна, власне, це спостерігати. Mm-hmm. Я його, знову ж таки, як не професіонал, да, як людина, яка займається культурною частиною індустрії, я би це пов'язувала з квотами, які mm-hmm. були введені. І коли дуже дорого ввести російську книжку, тоді у видавця з'являється стимул купувати права, шукати перекладача і там слідкувати за тим, що відбувається в західному літературному світі. Тоді у видавця виникає потреба перевірити, чим, ну, оскільки не шукати, що популярно десь в сусідній країні, та перевірити, що може бути популярно тут, і теж виготовляти цей продукт. Зрештою, цей бум нонфікшену був би неможливий. Без того, що нонфікшн російський mm-hmm. сюди потрапляє, і він коштує не набагато дорожче, ніж українська книжка, mm-hmm. без того, що оцей весь процес був відмінений і заблокований, без цього буму нонфікшена у українського би не сталося. І це ж теж така цікава річ, що якщо є сегменти, які ми закриваємо перекладною літературою, mm-hmm. це означає, що паралельно відбувається процес умовного навчання. І десь приблизно, напевно, з роки 3 з'явиться потужний, я сподіваюся, потужний український нонфікшн. Mm-hmm. Та, бо оскільки романи тепер перекладаються в значно швидшому темпі. Mm-hmm. Та. Тобто, якщо раніше новинка була, це роман, який в 70-х роках mm-hmm. вийшов, нарешті переклали, ми всі тішимось, та, то тепер ми, власне, з вчорашніх гонкурівських лауреатів маємо.
Я теж це помітив. Так.
І це теж наш прошу пришвидшує те, як змінюється мова художнього письма. Mm-hmm. Та й десь не за горами цей великий роман, якого всі так чекають.
Тобто цей імператив державний, коли там декілька років тому в наказовому mm-hmm. порядку.
Очевидно, що він мав статися. Тобто він невчасно, він mm-hmm. не відповідає тому, як ми себе позиціонуємо. Mm-hmm. Це ліберальний світ. Та? Ми хочемо бути вільними, ми не хочемо цих імперативів від держави. Але цей імператив мав статися в 91-му році. Mm-hmm. А ми з ним трошки запізнилися, але ну вже...
Ну тут не трошки, тут вже варто говорити, що досить тривалий час пройшов, і це відповідно вплинуло і на суспільство, і на книговидавництво, і на продаж, відповідно, розповсюдження, і на її якість.
На те, що в 2008 році книгарня «Є» стартувала на голому просторі, mm-hmm. бо індустрія книжкова радянська не функціонувала mm-hmm. в умовах ринку, тобто це були дуже дивні такі інституції, і треба було старт потужний. Mm-hmm. І от він в 2008 році стався. Але на секундочку, це... Скільки? 17 років незалежності mm-hmm. на той момент. Ну, через 17 років, просто тому, що у когось були такі, такі абсолютно, не знаю, косачівсько-старицькі інтенції внутрішні, mm-hmm. з'являється от така безцінна для України річ. Ну, знаєте цю історію, що Старицький заклав свій маєток і подарував Україні театр.
Ага, точно.
І це така річ, яка є такий відруховий жест, який є у української, на щастя, є української еліти. І 2008 рік демонструє, що він не аж так випарував все за цей час.
А здається, у 2008 році так книгарня отримує на Львівському форумі видавців свою першу таку визначну нагороду, так?
Ну, у нас немає вона. Тут уявіть, ми фактично доволі довго були єдиною мережею, mm-hmm. як у нас немає навіть самого інституту, який би міг якимось чином оцінити цей mm-hmm. ринок. Та? Тобто, може, ми теж стоїмо зараз десь на порозі, де цей інститут з'являється, і тоді вже можна за якісь призи і нагороди змагатися. А так, ну, ми теж мережа, як Ашан, наприклад. Ну, очевидно, ми ж не можемо з ними змагатися, а вони
ну,
з нами. Ми в різних площинах знаходимось.
А за цей час, от чи доводилося зіштовхуватися з труднощами і в роботі? Адже не тільки історія складається з перемог, але і з невдач, з поразок, чи були такі?
Ну, 2008 рік, в принципі, для бізнесу рік важкий, ви mm-hmm. розумієте. Ну, це український бізнес, він постійно стикається з труднощами і долає їх. так, так, так воно якось останні 27 років повелося.
Тобто основна така складність, так, в діяльності, це був це фактично фінансова ця криза, так?
Ну, я чесно не можу, знову ж таки, з тої сторони процесу стою, де я не можу за це так однозначно відповідати, але
кожна
фінансова криза на будь-якій, ми це банально розуміємо, так?
На будь-який сегмент бізнесу, так.
Це люди, у яких мають бути гроші, які вони готові віддати на книжку, так? І далі ми просто розуміємо, що якщо зараз відбувається в економіці те-то і те-то, та, певні процеси, або в суспільстві, то це якимось чином певним дуже впливає на їх бажання, можливість витрачати ці гроші. Але насправді, мені здається, принаймні це така частина життя, яка не припиняє вимагати потребу
задоволення.
Да.
Клієнт.
Пам'ятаєте ці часи, коли збиралися бібліотеки здається, почалася війна, і ми розуміємо, на що треба витрачати гроші. Але, тим не менше, були великі проекти, коли книжки купувалися в зону АТО. Та? І я точно знаю, що... Тобто, в мене там були якийсь час сумніви, читають чи не читають, але точно знаю, що читають.
От зараз ми розмовляли трішки вище про попит сучасного суспільства і, відповідно, викладка так на полицях, на стелажах книгарні. На кого орієнтується сучасний видавник і, відповідно, книгарня? На схід чи на захід?
А ви ще так ділите країну, так?
Ні, тут не країна, тут нас мається на увазі на країни, на країни заходу чи країни сходу?
А я, власне, складне питання, так. Ну, я думаю, що на країни заходу наразі, і це багато з чим...
Тобто, я маю назвати, перекладається більше авторів західних країн, чи...
Дивіться, кожен переклад – це права, так? Найбільше наші видавці, це, знову ж таки, це не сфери книжкової торгівлі, це сфери книжкового виробництва, це трошки не моя сфера, але найбільше видавці їздять на західні ярмарки, там, де вони знаходять ці партнерські контакти. Але знаю, що вже там хтось пробує і на великі східні території теж виїжджати. Це якраз частина видавнича. Ми ж якраз місце, яке демонструє. Ми така вітрина. Що сталося? Ну, здається, тут принаймні так, як я
переважно
розумію,
поки там. Що так, орієнтовано на... Ну, я бачу, там, заходячи нещодавно...
З банальних якихось причин. Ну, ви ж розумієте, що корейських перекладачів з корейської... Корейська зараз дуже потужна література, і швидше за все вона так вибухне.
От я, власне, це і мав на увазі. Там китайська, японська, ну, будь-яка східна, там, близький схід або далекий схід, адже в них теж дуже потужний такий літературний спадок, який до якого ми маємо також прилучатися. Це надзвичайно глибока літературна і культурна спадщина цивілізації.
Це якраз сфера виробництва книжок і прийняття таких от рішень. Ми їх тільки відображаємо, віддзеркалюємо. Ну, от поки що мені виглядає, що ми прозахідний книжковий ринок.
Тобто, ну так, це все ж таки залежить вже не від книгарні, а залежить від книговидавців.
Ви тільки можете прийти до нас і побачити, що насправді відбувається.
А чи є переважна аудиторія, чи існує у книгарні переважна аудиторія, на яку, власне, орієнтується така тавтологія продавець?
Ну,
люди старшого віку, студенти або діти, якось так.
Хто типовий відвідувач книгарні є?
Так, ну,
я можу сказати
це
по
так.
заходах, точно можу сказати по заходах. Це жінка 35-40 років, з хорошою освітою, з достатнім вільним часом і зацікавлена в якихось таких фундаментальних питаннях світобудови і того, як функціонує культура. І, ну, частіше за всього, якщо про книгарню є йде мова, то це людина орієнтована на україномовність, власне. Навіть якщо вона ще в побуті не говорить українською, то психологічно вона от стоїть на межі цього переходу. Але, ну, ми ж мережа комерційна, ми зацікавлені. Навіть я в своєму сегменті зацікавлена в тому, щоб цей цей типаж розширювався на інші типажі. І сподіваюся, так далі буде
що
відбуватися.
Буде,
і ясно, що це локаційні речі. Тобто ми, Лисенка – це така точка для інтелектуалів. Ми знаємо, так воно завжди було.
А тобто це ще залежить від розташування.
Так, очевидно. Хрещатицька книгарня – це книгарня для туристів.
Ага!
І, наприклад, книгарня на Малишка, ми орієнтуємося там на, на дитячий, на контингент батьків з дітьми, тому що дитячий світ поруч. Книгарня на Великій Васильківській, яку ви згадали, це книгарня тих, хто читає іноземну літературу, тому що факультет, тому
тепер
що
тепер для мене все стало поруч. Зрозумілим.
Ну, я спрощую, очевидно, але ну, так функціонує будь-яка мережа.
Так, маємо першого слухача. Алло, алло, вітаємо вас, слава Ісусу.
Слава Навіки Богу, Христос воскрес.
Воістину.
Дуже дякуємо, що ви прийшли на Радіо Марія. Частіше бувайте. Але в мене два питання. Телефон, якщо можна, телефон цієї книгарні. І чого називається є? Розшифруйте, що воно таке є.
Дякуємо, пані Лідія. Телефони книгарні, мабуть, їх дуже багато, кожної окремої книгарні.
Є центральний, якщо ви загуглите книгарня є, то видасть. Я зараз телефон, я, власне, забула
ну,
за
так,
межами
ну.
студії, і могла би вам його продиктувати.
Ну, тоді так. Тоді чому в нас...
Чому є?
О, це цікаве запитання.
Це, власне, є така історія, яка функціонувала в колах української інтелігенції, коли книгарня відкрилася. Угу. Перед тим, до 2008 року, це була така багаторічна розмова, що про що ми говоримо, про яку масову літературу українською мовою, про який книжковий ринок, про якого споживача і покупця, якщо в Києві немає книгарні. В Києві немає книгарні. І коли книгарня... з'явилася, то вона була відповіддю на це питання. В
Києві
книгарня
є. Книгарня.
Але це, очевидно, таке дуже важливе українське слово, і коли власне було десятиліття, і ми робили такий веб-марафон, приходили наші наші читачі з великим інтелектуальним впливом на українське суспільство, які мали його і мають за всі ці 10 років, і завершувала його Оксана Забужко. Вона цитувала... Боже, кого вона цитувала? Не згадаю зараз, але там була... Мені здається, що Юрія Шевельова вона цитувала що, таку фразу, що ми є, скільки з нами всього відбувалося з українцями, і там і Друга світова війна, і Перша, і Голодомор, і багато і асиміляції всіх видів і варіантів, і глухонімі часи Енського і Валуївського циркулярів і указів, але ми все одно є. І це таке важливе українське слово, слово, яке дозволяє цю живу екзистенційну присутність свою відчувати. Але воно, очевидно, дуже багатогранне. Власне, коли я говорила про євроінтеграційні ідеї, відчуття себе частиною великої європейської батьківщини, бо такою вона була до епохи бароко, та? І це теж ця літера може означати. І саме цей момент, коли в місто приходить книгарня є, і вона там вже є, і місто, очевидно, починає змінюватися, і життя великою мірою починає обертатися. Зрештою, це така дуже банальна урбаністична річ. Міста немає без площі, тюрми, бібліотеки,
ратуші.
І, тобто, між тих, ну, за цим всім стоять функції, очевидно. І без книгарні міста теж немає. Але насправді ж ми розуміємо, що в Україні з цим все доволі непросто було. І ми починали з того, що індустрія, яка не була індустрією, радянська книготоргівля, не могла, не те, що померла, вона вижити в нових умовах не могла. І треба було от цю присутність нарощувати по-новому. І це є, кожного разу є. Там, де ми є, вже світ змінюється.
Але крута концепція. Я теж от якось мене вилетіло з голови це запитання, чому, власне, книгари, може, до цього ми наприкінці програми договорилися, але дійсно, тепер я зрозумів. Оце, ну, називаємо це дієслово «бути»,
так,
яке складає весь сенс нашого. Ми є, ми будемо, ми були, ми були, ми є і ми будемо. Ну, надзвичайно.
Ну, і плюс це просто красива літера, погодьтеся, так?
Ну, так, в українській мові от є і ї.
На відміну від ї, вона ще і значима, наскільки
так,
вона багатозначна.
Одна буква, а скільки вона в себе вбирає змісту і сенсу, так? Пані Олена, а як от повернемося до особистісного вибору? Як життя стало пов'язане з книгарнею у вас?
Ну, з'явилася пропозиція, це був липень 2017 року. І я її прийняла.
Тобто ніякої такої романтичної, називаємо це, історії не було.
Чи тобто? Все ж таки?
Ну, я маю на увазі кожна професія.
Я все життя мріяла працювати в книжковому магазині.
Так, якось так. Бо кожна професія це або покликання, або стан душі, або це прагнення таке.
Ну, я так сталося. Я народилася в родині, де книжка це центральна річ була і як частина побуту, та і вільного часу. І все життя батьки філологи, тато письменник, видавець, і вся ця сфера була, ну, просто ніякої іншої. Я собі краще я її не знаю з усіх можливих і неможливих боків. І очевидно, це така інституція.
Тобто все ж таки це стан душі.
Бути. Це, але це так дуже специфічна професія. Тобто це ж теж дуже цікаво, коли приходять на роботу, особливо консультанти. Я теж не маю до цього стосунку прямого, але бачу, як вони проходять співбесіди і залишаються. Іноді чую, що вони говорять на співбесіді. І ясно, що людина, яка йде працювати в книгарню, вона думає, що вона буде працювати з книжками, постійно читати, з нею будуть відбуватися неймовірні речі. А це така насправді рутинна робота. Рутинна щоденна робота, і тільки тому, що хтось наважується її робити, є ця прекрасна територія, цей великий прекрасний простір, який тягнеться від Володимир-Волинського до Слов'янська, куди інші люди можуть приходити і перебувати в світі прекрасного, розумного, інтелектуального народження сенсів, з ними мають відбуватися неймовірні речі. Це така сфера послуг, на яку працює велика команда, і поки що, поки вона команда, це все і відбувається. І я не романтизувала від самого початку. Достатньо доросла, щоб його не романтизувати. І тут це така от маленькі камінчики, які ти складаєш, і потім бачиш результат. Результат тебе може втішати, може не втішати, залежить, як добре ти камінчики складаєш.
Ну, так чи інакше, життя стало пов'язане з книгою і було пов'язане з книгою, наскільки я зрозумів, так. А яка література особисто у вас виникає захоп?
Яка література викликає у мене... Давайте точніше. Що я люблю читати, так?
Так.
Є речі, які я люблю з професійної точки зору. Я люблю великі романи модерністські середини 20-го століття, складно написані, «Уліс», Вірджинія Вулф, Пруст, який вимагає цього, знову ж таки, іншого задоволення, коли ти важко проходиш, але потім з тобою стається таке прозріння специфічне, і які дозволяють вибудовувати такі свої конструкції. Я люблю урбаністичне письмо, я люблю верлібр, поезію, в якій немає рими, переважно англо-американську. Але є та частина, яка от таке задоволення, про яке ми говорили. Я дуже люблю детективи серійні. Там, де є один герой, який рухається через кілька книжок. І в мене є свої культові письменники. Даніель Пинак, якого нарешті теж почали перекладати українською. І французький письменник, який починав як викладач літератури в кварталі Бельвіль. А потім про цей квартал написав серію романів. І от мій улюблений серія романів про Бенджаміна Молосена, такого дивного чоловіка, у якого є мама, яка народжує кожні 9 місяців нову дитину від нового чоловіка, і потім їде з новим чоловіком народжувати нову дитину, а всіх їх залишає на нього. І в нього от така велика родина, якою він опікується. І все це дуже тісно переплетено, власне, з літературою великою, не тільки французькою. Воно побудоване на цитатах, там багато іронії, багато такого французького абсурду. І Даніель Пинак загалом такий популяризатор читання. В нього є ще серія дитячих книжок, але в нього є книжка про те, як читати, та як навчити читати. Тобто ви собі уявляєте, так, Бельвіль, коли він там працює викладачем, це такий не дуже успішний район, район емігрантів, район криміналу, і діти, відповідно, теж не фанати Бальзака, так би мовити. І йому довелося молодим вчити любити читати тих, хто не був запрограмований на таку активність. Йому це вдалося, очевидно, от в нього є геніальна ця книжка про те, як навчити любити читати.
А от цікава думка. Як навчити любити читати?
Я от поки говорила гарячково, в мене там було три улюблені цитати, і я зараз жодну не можу згадати. Але в мене є свій рецепт, він не пенаківський.
Так, власне, тут і рецепти життя.
Я, звичайно, не в Бельвілі викладала літературу, але в такому маргінальному педагогічному університеті, і туди теж на українську філологію доволі випадково люди потрапляли. І з тих пір я знаю, що немає людини, яка не любить читати. Просто її неправильно вчили це робити. А що треба зробити? Мій особистий рецепт. Треба знайти найбільше, зрозуміти найбільше бажання цієї людини. От таке от реальне, найбільше сокровенніше бажання. Бажання. І тоді знайти книжку, яка входить прямо в тіло цього бажання. І якщо підсунути людині цю книжку, то все буде добре. Просто головне, щоб людина... Ну, тут дуже важко, да? Головне для того, щоб людина була достатньо чесна з собою, щоб вона дійсно знала, що це її бажання, чого вона там насправді хоче. Тихого, щасливого життя, слави, маніпулювати іншими людьми, кохання. Там.
А от деякі батьки запитують і цікавляться, як прищепити ту любов до книги дитині.
Читайте. Читайте так, щоб ваші діти бачили. А поки ви чатитесь з подружкою в месенджері і лайкаєте її фоточки в інстаграмі, і в цей час обертаєтесь, каже, а ну читай, книжки це важливо. Ну,
захоплення явно не викличе. Так, викличе прямо протилежну реакцію. А, до речі, повертаючись до дітей, я помітив теж останнім часом, що книгарня дуже багато приділяє уваги саме у цьому сегменту дитячої літератури.
Це найстабільніший покупець. Тобто, що би не сталося з дорослим, який може навчитися контрабандою скачувати книжки собі в телефон, який може розлюбити читати, почати читати тільки лонгріди на Фейсбуці, чи взагалі подивитися серіали, дитина все одно потребує цього контакту з книжкою. Це ж не обов'язково не тільки читання. Це і тактильні відчуття. І книжку батьки завжди будуть купувати дитині. Це річ, яка незмінна. Про це пишуть маркетологи книжкові. Західні, східні, наші, всі пишуть про це. І це означає, що ми маємо цей простір тримати таким, щоб наш найстабільніший споживач був задоволений. Така річ цікава, яка теж відбулася одразу у 2008 році. Ми започаткували такі проєкти, як «Дитячі суботи», які триває дотепер. І це теж фактично були перші безкоштовні простори, де з дітьми займалися, де відбувався контакт дитини і книжки з залученням дитячих письменників. От вони тривають дотепер.
Тобто книгарня також виконує таку функцію зв'язку і прищеплювання любові до книги, до естетики читання, до потреби читання, до задоволення оцього інтелектуальних, ну, там, навіть в дітей є інтелектуальні потреби.
Очевидно.
Так. А, до речі, це банально, мабуть, буде сказати, що діти читають виключно казки.
Да. Діти нонфікшн дітей зараз цікавить не менше, ніж батьків. Є ціла серія книжок, які, власне, розповідають там, як влаштоване тіло, що робити, якщо з тобою сталося щось там. Що робити, якщо в тебе підлітковий нонфікшн, якщо в тебе закохався хлопець. Таких книжок теж зараз з'являється, і вони користуються попитом. Традиційно казки, будь-яка історія може бути сприйнята. Тут вже філологічні історії можуть початися, будь-яка історія може бути сприйнята як казка. Є діти зараз цікавляться книжками, в яких немає тексту. Mm-hmm. Є ці вімільбухи, які можна розглядати, і текст народжується вже для такого сімейного перегляду. Книжка, в якій є тільки картинки, і сам текст народжується вже в контакті між батьками і дітьми.
Тобто така нива для творчості, для такого інтелектуального посилу.
Насправді мислення і мовлення в такий спосіб розвивається, і саме сюжетний спосіб побудовувати історії, які тримаються на сюжеті. І це така спільна, і це якраз вімільбухи з'являється тоді, коли ми дуже звикаємо дивитися в долоню собі. І це такий момент, коли діти і батьки, власне, змушені, книжка змушує їх говорити.
Мені подобається одне...
Це якраз дитячі суботи, які користуються великою популярністю, коли ми працюємо з вімільбухами. Якраз в книгарні на Малишка їх найбільше зараз. Ну, очевидно, да, це така наша мека дитяча.
А, тобто саме оця книгарня є таким
фактично щотижня. Щотижня в суботу, о 11-й годині, на Малишка є дитяча субота.
А це тільки в Києві чи в інших містах це також є?
В інших містах так само є, так. З такою регулярністю і послідовністю ні, там своєю періодичністю можна слідкувати за сайтом книгарні є, за фейсбук-сторінками книгарні є, але от про Київ можу сказати точно, що якщо ви в 12-й годині будете Малишка 2 книгарня є на Дарниці, то ви обов'язково знайдете там приємну компанію і можливість для дитячого розвитку.
Мені особисто імпонує твердження, що не ми обираємо книгу, а книжка обирає нас сама. Ви погоджуєтеся з цим твердженням?
А ви так наївно ставитесь до книжкових маркетологів. А мої книжка вибирає вас сама, якщо над нею добре попрацювали. І видавці, і ми. Якщо ми її вам правильно поставили, а видавці її правильно зробили, то вона вас вибирає.
Тобто все ж таки це маркетинг, так? Не, коли я так от просто, я по собі суджу, що коли я заходжу до книгарні або до будь-якого місця, де таке надзвичайно різноманіття книжок, я так просто кладу руку і так її поволі рухаю поличкою, і там, де вона зупиняється, я фактично витягаю.
Давайте перевіримо. Боюсь, що ви витягаєте там, де фактура найприємніша. А про фактуру думав дизайнер, як вас мав на увазі в цей момент.
Тобто, все ж таки...
Мої улюблені ілюстратори українські, арт-студія Графка Андрій Лесев і Роман Романишин, вони кожного разу виготовляють цей колір, який буде у обкладинки. І жодного разу в мене це не дало збою, то я бачу їх книжку першою, бо це інший колір. Це блакитний, але трохи інший. Ви його ще не знаєте, тому ви на нього одразу реагуєте, він інакший. Там це жовтий так само. І це є речі професійні. І книжковий ринок так і працює. Що таке якісний книжковий продукт, який є така фраза у Barnes & Noble, немає такої книжки, яку неможливо продати на ринку, допоки ринок існує. Але ми постійно говоримо, що продати якісний продукт можна, будь-який якісний продукт можна продати. Питання в тому, щоб ми всі працювали на цей якісний продукт. Ми як місце, де можна купити книжки, видавці як ті, хто ці книжки робить. І коли ми всі працюємо не на щось інше, а тільки от на цей якісний продукт, тоді, власне, оцей принцип задоволення, зрештою, рухає ринок, і ми всі щасливі. Нас стає 64 книгарні, видавців ще більше, всі читачів ще більше, всі задоволені, починається книжковий, що там, парадіс.
Так, клас, мені подобається книжковий парадайс. Я думаю, що так, щоб ми розмовляли, на наш час невблаганний вже майже завершується ця наша програма і ця приємна, така тепла, душевна розмова. Давайте, пані Олено, наостанок, от хотілося б запитати, ваш особистий маст-рід з 5 книжок. От що б ви порадили, отак вас розбудив вночі, ви скажете, оце почитайте, оце і оце.
О Боже, я це забула. Я це зробила зробити. А зараз буду вигадувати. Значить, обов'язково маст-рід для чого? Такий от мій особистий.
Так,
чого?
Так, тільки особистий.
Тоді це мій особистий маст-рід. Це книжки, без яких мене би не було. «Одіссея» Гомера. Будь-яка збірка поезії Віслави Шимборської. «Польові дослідження з українського сексу» Оксани Забушко. Книжка, якої ще немає українською, але я дуже сподіваюся, що вона буде. Зараз не пам'ятаю авторку, але це якраз бізнес-література, і книжка називається «Варіант Бі». І, значить, ще одну я маю назвати, якусь хорошу книжку, ще одну, без якої б мене не було. І щоб вона була перекладена українською, її можна було би купити в книгарні «Є». Дискурс українського модернізму Соломія Павличко. Я не знаю, чи він переведений, але це книжка, яка, в принципі, будь-якого філолога зробила. І вона написала перший нонфікшн український. Це філологічна монографія, яку може прочитати не філолог і буде зацікавлений.
І останнє, таке підсумкове. От я зараз, ви розповідали, я роздумував, от чи є така одна книга, яку потрібно порадити почитати абсолютно всім?
Ну, «Одіссея Гомера». Ну, там є все. Все, що ви потім читаєте, ви просто перечитуєте. Воно все там є, абсолютно. Там є відповіді на всі ваші питання, і мої теж.
Клас. Пані Олено, я вам дуже дякую за цю цікаву розмову. Дорогі друзі, це була програма «Рецепти життя». Розмовляли з очільницею відділу подій культурного менеджменту мережі книгарень «Є» з пані Оленою Гусейновою. З вами у студії працював Денис Денисенко. Почуємося в наступних ефірах. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія.